7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Reținerea fostului deputat moldovean Iurie Bolboceanu sub acuzația de spionaj și trădare și cum evoluează ancheta în acest caz. Moldova ar putea avea în curând un ambasador în Statele Unite. La Washington, într-o comisie a Congresului, au început audieri în legătură cu eforturile Rusiei de a se implica în campania electorală prezidențială din Statele Unite de anul trecut și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul deputat Iurie Bolboceanu riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de trădare și spionaj, a spus la o conferință de presă procurorul Anatol Pitel. Bolboceanu a fost reținut vineri seară pentru 72 de ore, iar învinuirea i-a fost înmânată duminica. Detaliind acuzațiile, procurorii au spus astăzi că în locuința lui Bolboceanu s-au găsit printre altele 23.000 de dolari și că fostul deputat era plătit pentru fiecare întâlnire cu agentul străin. Procurorii n-au spus în slujba cărei țări ar fi spionat Bolboceanu și nici ce anume secrete i-ar fi vândut. Agenția Interfax și site-ul de știri Newsmaker au citat un mandat de arestare în care ar fi fost pomenite contactele lui Bolboceanu cu atașatul militar al ambasadei Rusiei. Speakerul Adrian Candu spune că Partidul Democrat a adunat în 10 zile peste 350.000 de semnături în sprijinul inițiativei de trecere la votul uninominal. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Candu a spus că democrația adună semnături ca să înțeleagă bine ce își dorește cetățeanul și să confere legitimitate inițiativei de reformă a alegerilor. Partidele opoziției critică vehement proiectul de amendare a codului electoral, spunând că este un tertip prin care PD vrea să-și asigure menținerea la putere la următoarele alegeri. Aeroportul internațional Chișinău va avea o nouă pistă peste ceva mai mult de un an, au spus astăzi la o conferință de presă directorul firmei Avia Invest Petru Jardan și directorul autorității aeronautice civile Radu Bezniuc. Potrivit lor, lucrările deja demarate ar urma să se încheie în mai 2018 și vor costa aproximativ 15 milioane de euro. Noua pistă va avea 2400 de metri lungime și 45 lățime. Bezniuc a explicat că deschiderea ei va facilita menținerea instalațiilor în stare bună și continuitatea zborurilor, pentru că în prezent orice lucrare de întreținere necesită opriri de 5-6 ore ale traficului aerian. Știri externe. Directorul FBI a confirmat că instituția sa investighează posibilele contacte ale unor oficiali ruși cu colaboratorii președintelui Donald Trump. James Comey a făcut declarația la Washington la o audiere în Comisia pentru Serviciile de Informații din Camera Reprezentanților, una dintre cele care se ocupă de eventuale implicări rusești în alegerile americane de anul trecut. Mai multe pe parcursul emisiunii. Și Guvernul Marii Britanii a spus că va iniția procesul ieșirii țării din Uniunea Europeană la 29 martie, ca urmare a referendumului de anul trecut, la care majoritatea britanicilor au votat în favoarea părăsirii blocului cu 28 de membri. Un purtător de cuvânt al premierului Theresa May a spus astăzi că guvernul britanic l-a informat pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, de intenția de a invoca articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, cel referitor la ieșirea din Uniune. Răspunzând, Tusk a spus că va prezenta țărilor care rămân în Uniunea Europeană, 27 la număr, un proiect de directive ale negocierii în termen de 48 de ore de la activarea articolului 50.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul deputat și membru al Partidului Democrat, Iurie Bolboceanu, învinuit de trădare de patrie și spionaj în favoarea altei țări, va sta timp de 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Centru, după ce procurorii l-au reținut pe Bolboceanu la sfârșitul săptămânii trecute, în urma unei investigații care a durat mai bine de 7 luni, spun oamenii legii. Potrivit lor, fostul deputat ar fi colaborat cu un agent străin care lucra în Republica Moldova sub acoperire diplomatică, dar procuratura nu a numit țara pentru care ar fi lucrat în ascuns fostul deputat moldoven. Serviciul de Informații și Securitate a confirmat însă ziarului de gardă că țara pentru care a spionat a fost Rusia și că întâlnirile pe care Bolboceanu le-ar fi avut în ascuns ar fi fost cu adjunctul atașatului militar al ambasadei ruse, Alexandru Grudin. Presa de la Chișinău a scris că reținerea lui Bolboceanu s-ar fi făcut în cadrul unei anchete a Procuraturii Generale deschisă încă în anul 2016. Corespondentul nostru Nicu Gușan are mai multe detalii.
Iulie Bolboceanu ar fi vândut contra câtorva zeci de mii de euro informații confidențiale unui ofițer al serviciilor speciale străine, potrivit procurorilor de la Chișinău. Fostul deputat moldovean ar fi colaborat cu agentul străin pe parcursul mai multor ani, timp în care s-ar fi întâlnit aproape lunar, spune Anatolie Pitel, procuror pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale.
Am constatat că în cadrul întâlnirilor nu erau doar discuții, dar erau o transmitere de informații care au un caracter confidențial și posibil de a fi folosit în dauna intereselor Republicii Moldova.
Ultima întâlnire dintre fostul deputat și agentul serviciilor speciale străine ar fi avut loc vineri 17 martie, ziua în care procurorii l-au prins în flagrant delict pe fostul deputat descusut de vechiul amic din serviciile speciale străine. Informațiile, spun oamenii legii, erau transmise direct agentului străin pe suporturi electronice sau printr-un laptop. Publicația de limbă rusă newsmaker.md a scris că ar fi vorba de un adjunct al atașatului militar din cadrul ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Procurorii se feresc însă să confirme dacă este vorba de ambasada Federației Ruse, menționând doar că ofițerul străin activează în Republica Moldova sub acoperire diplomatică. Banii pentru informații ar fi fost transmiși la fiecare întrevedere, mai adaugă procurorul Vitalie Busuioc.
Sumele respective erau oferite practic la fiecare întâlnire. Ele erau efectuate în valută străină și anume în dolari și respectiv în cadrul perchizițiilor efectuate în comun cu ofițerii SIS a fost descoperită o sumă de 23.000 de dolari.
În ceea ce privește ofițerul străin, procurorul Vitalie Busuioc a explicat că el nu poate fi reținut și asta pentru că este atașat al unei misiuni diplomatice. Cel mai degrabă, agentul străin urmează să fie expulzat, a sugerat directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, cu precizarea că dosarul lui Bolboceanu este doar un caz dintr-o investigație mai largă, care durează mai mult de un an și jumătate. La solicitarea Europei Libere, avocatul fostului deputat, Oleg Lozan, a precizat că Iulie Bolboceanu nu își recunoaște vina și că va ataca decizia judecătoriei centrul la Curtea de Apel.
El pledează pentru nevinovăția sa și necomiterea infracțiunii imputate lui.
Și învinuirile că s-ar fi întâlnit cu spioni străini o dată în lună, ar fi primit bani pentru asta.
Domnul Bolboceanu neagă toate chestiile astea și relatează faptul că nu refuză de faptul că s-a întâlnit, dar erau pur și simplu discuții între cunoscuți atât.
Procurorii spun că erau întâlniri periodice, o dată în lună cel puțin.
După informația care o posesc eu, din 2014 până în 2017 au fost 4 întâlniri.
Procurorii n-au putut răspunde însă dacă fostul deputat a colaborat cu ofițerii serviciilor speciale străine și în perioada când a fost în Parlament. Iulie Bolboceanu a fost ales de două ori deputat, prima dată în 2005, când a candidat pe listele blocului electoral Moldova Democrată, din partea formațiunii politice Alianța Moldova Noastră, condusă atunci de Serafim Mureșan, și a doua oară în 2010, pe listele Partidului Democrat, condusă atunci de Marian Lupu. În martie 2014, Bolboceanu a părăsit Partidul Democrat, spunând că nu mai era de acord cu acțiunile formațiunii. În presă s-a scris că plecarea lui ar fi fost legată de dosarul coruperii deputaților, în vederea zădărnicirii ratificării acordului de asociere cu Uniunea Europeană de către legislativul de la Chișinău. Procurorii au declarat astăzi că investighează inclusiv posibilitatea unei legături dintre dosarul de atunci și colaborările cu ofițeri ai serviciilor secrete străine. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a ieșit în fața presei într-o teleconferință în care a spus că partea a doua a raportului companiei americane Kroll, ce investighează dispariția circa un miliard de dolari din băncile moldovene falimentate, ar putea fi gata în lunile aprilie-mai. Termenul vehiculat anterior pentru faza de recuperare a activelor era februarie 2017. Șeful legislativului a dat asigurări că toți demnitarii implicați în această fraudă vor fi deferiți justiției, lucru pus la îndoială însă de unii experți, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiu.
Autoritățile investighează implicarea nu doar a funcționarilor bancari de rând, dar și a factorilor de decizie responsabili de gestionarea sistemului, inclusiv conducerea băncii naționale, a ținut să precizeze președintele Parlamentului Andrian Candu. El a spus că procesele de durată țin de mersul firesc al anchetei, nici de cum de pretinsul protecționism, așa cum au sugerat unele voci.
Credeți-mă, lecția pe care a plătit-o clasa politică pentru administrarea necorespunzătoare a întregului proces legat de fraudă bancară și de spălarea banului a fost destul de dură ca cineva să încerce măcar să-i vină ca idee de o anumită protecție. Nimeni, absolut nimeni, nu va fi mai presus de legea și toți cei implicați cu siguranță vor răspunde. Implicați direct sau implicați indirect prin neglijență.
Șeful legislativului, care în mai 2015 a făcut public la presiunea opiniei publice primul raport al companiei americane Kroll, a afirmat că cea de-a doua fază a anchetei prevede identificarea beneficiarilor, localizarea și sechestrarea activelor deținute de aceștia. Chiar dacă Andrian Candu a spus că, citez, toți așteaptă să vadă cine sunt în spatele schemelor și unde au ajuns banii, de data aceasta el nu va proceda la fel, deoarece ar putea prejudicia întreaga procedură de recuperare. Fostul premier Ion Sturza a scris pe o rețea de socializare că cea de-a doua fază a raportului efectuat de compania americană Kroll va detalia traseul banilor și lista intermediarilor, fără a ajunge la beneficiarii finali. Citez, șansele de recuperare sunt aproape de zero, a afirmat Sturza. Experți străini au lăudat eforturile băncii centrale din ultimii doi ani de a redresa situația din sectorul financiar bancar. Nu doar băncile comerciale cu probleme vor fi evaluate în acest an, dar și Banca Națională. În ciuda faptului că unii decedenți politici spun că la momentul fraudei bancare din 2014, regulatorul bancar nu avea pârghiile necesare, economistul Alexandru Fală de la Centrul Analitic Expert Group este de părere că instituția avea mecanisme și norme legale suficiente pentru a interveni și a opri furtul de bani. Iar în acest caz, e normal ca cei care au administrat domeniul să poarte responsabilitate. Nu doar penală, dar și pecuniară, consideră Alexandru Fală.
Efectiv, nu înțelegem cine este vinovat în acest caz și organele de anchetă din Republica Moldova nu oferă un răspuns la această întrebare. Pe mine, ca cetățean, mă îngrijorează acest lucru. Dacă instituțiile și-ar fi făcut treaba, noi poate am fi avut deja o parte din banii de la pedate, ar fi fost reîntors și atunci, evident, și povara asupra contribuabil ar fi fost una mai mică.
Procedura de recuperare a banilor dispăruți, mai curând a unei părți din aceștia, va fi una de durată. Sunt de părere mai mulți oameni avizați, întrucât schema a fost complexă, iar banii au tranzitat mai multe țări. Nimeni nu poate spune ce volum de bani ar putea reveni în visteria statului. În opinia lui Alexandru Fală, Centrul Național Anticorupție, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate ar fi instituțiile care ar avea partea lor de vină pentru scurgerea miliardelor de lei în străinătate. Deși oamenii legii au încercat să demonstreze că ancheta bate pasul pe loc din cauza complexității ei și a întârzierii unor răspunsuri de la colegilor din alte țări, mai mulți experți au mari rezerve față de actul de justiție pe care îl califică selectiv și intransparent. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Baslu.
În ultimul timp, mai multe comisii ale Congresului American investighează rolul Rusiei în viața politică americană, dar și politica Kremlinului în Europa și în țările din vecinătatea ei. Recent, într-o audiere a Comisiei pentru Buget a Senatului, mai mulți ambasadori ai unor țări NATO, dar și partenere NATO din regiune, au vorbit senatorilor despre politica Moscovei în regiune. Au participat la acea audiere ambasadorii celor trei țări baltice, ai Poloniei, Georgiei și Ucrainei. Moldova nu are de 2 ani ambasador în Statele Unite ale Americii. La Washington se află acum, la invitația unui centru de cercetări politice prestigios, ministrul moldovean de externe Andrei Galbur. Relatează Valentina Ursu.
Șeful diplomației de la Chișinău, Andrei Galbur, se va afla în Statele Unite ale Americii până pe 23 martie. El urmează să aibă câteva întrevederi cu demnitari americani și va participa la conferința ministerială consacrată combaterii grupării teroriste Statul Islamic și la o sesiune strategică a Consiliului Atlantic. L-am întrebat pe analistul occidental Vladimir Socor dacă relația moldo-americană este afectată de faptul că guvernarea de la Chișinău a lăsat vacantă timp de 2 ani funcția de ambasador la Washington. Washington.
Moldova a fost lipsă și este un vot de blam pentru guvernare. Faptul că de aproape 2 ani este nereprezentată la Washington este o situație nefirească din punctul de vedere american, dar o situație care nu ne poate surprinde din partea guvernării actuale. Guvernarea actuală are un stăpân, anume acest stăpân hotărăște cine va fi ambasadorul Republicii Moldova la Washington, când își va lua acest ambasador în primire postul. Repet, e un vot de blam pentru guvernarea actuală și este o dezmințire implicită a pretenției actualei guvernări de a urmări o orientare pro-occidentală.
De exemplu, autoritățile statului acum se revoltă că rușii ar cumpăra politicienii din Republica Moldova. Despre alte cazuri se mai vorbește când Rusia se implică în situația internă a Republicii Moldova. Unde să vorbească guvernarea despre aceste dureri?
Evident că, în primul rând, să vorbească la Bruxelles și la Washington. Dar guvernarea nu face acest lucru, nici nu are credibilitatea necesară să o facă, deoarece în Republica Moldova a fost ales un președinte în mod declarat pro-rus, un președinte în mod vocal pro-rus, nu prin intervenția Rusiei, ci prin intervenția cârmuitorului de facto al Republicii Moldova, anume dânsul, domnul Plahotniuc, cu media holdingul său, a asigurat alegerea lui Igor Dodon ca președinte în pofida declarațiilor uneori deșanțate, excentrice, pro-ruse din partea lui Igor Dodon. Acest fapt a dezamăgit nu numai capitalele occidentale, dar a dezamăgit Bucureștiul.
Vladimir Socor sugerează că actuala guvernare de la Chișinău are foarte puține de oferit partenerilor occidentali.
Chișinăul nu mai este atrăgător pentru partenerii occidentali. Chiar dacă ar exista o deschidere la Washington, deschidere din punctul de vedere al accesibilității oficialităților, ce are Chișinăul de oferit care ar fi atractiv pentru Statele Unite? Nimic, ba chiar din ce în ce mai puțin.
Ce ar trebui să aibă și ce ar putea să aibă?
Un climat ospitalier pentru investiții străine, în primul rând. Iar aceasta depinde, ca o precondiție, de justiție independentă, de domnia legii. În Republica Moldova nu există domnia legii, nu există justiție independentă, nu există încredere în procuratură. Toate aceste lucruri îi descurajează pe investitorii străini.
Surse guvernamentale au declarat Europei Libere că acum este așteptată acordarea agrementului lui Aurel Ciocoi în calitate de ambasador al Moldovei în Statele Unite ale Americii. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și o carte la pachet. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom reveni la audierile din Congresul American despre rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane și despre o importantă investigație jurnalistică în mai multe țări europene și din Statele Unite despre eforturile Rusiei de a spăla bani murdari prin băncile moldovenești și de a-i folosi în a influența politicieni europeni. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Washington au loc primele audieri în cadrul unei comisii a Camerei Reprezentanților despre eforturile Rusiei de a se implica în campania electorală prezidențială americană, audieri la care participă șefii serviciilor de informații. Mircea Țicudean a urmărit știrile și relatează.
Directorul FBI a confirmat că instituția sa investighează posibilele contacte ale unor oficiali ruși cu colaboratorii președintelui Donald Trump. James Comey a făcut declarația astăzi la o audiere în Comisia pentru Serviciile de Informații din Camera Reprezentanților a Congresului American, una din cele care se ocupă de eventuale implicări rusești în alegerile americane de anul trecut. Comey a spus că ancheta FBI include investigarea naturii eventualelor legături dintre indivizi asociați cu campania lui Trump și conducerea Rusiei, ca și dacă a existat vreo coordonare între campanie și eforturile rusești. Pentru că este o anchetă în desfășurare și confidențială, nu pot spune mai multe despre ceea ce face și despre cei pe care îi cercetăm, a mai spus Comey, adăugând că nu poate spune nici când se va încheia ancheta.
We just cannot do our work well or fairly if we start talking about it while we're doing it.
Nu putem lucra bine dacă ne apucăm să vorbim despre anchetă chiar în timpul ei, a insistat Comey. Directorul FBI a spus că nici agenția pe care o conduce, nici Ministerul Justiției nu au dovezi în sprijinul declarației președintelui Donald Trump că în timpul alegerilor de anul trecut i-ar fi fost ascultate convorbirile la turnul Trump, reședința lui din centrul Manhattanului. Nu am nicio informație în sprijinul acelor mesaje pe Twitter, a spus astăzi Comey. Trump a provocat o controversă la începutul lunii martie, scriind într-un tweet că Barack Obama ar fi dispus să-i fie interceptate convorbirile în vremea alegerilor de anul trecut. Tot la audierile de astăzi din Congres, care în mod mai puțin obișnuit au fost publice, directorul Agenției pentru Securitate Națională, Mike Rogers, a respins atât ideea supravegherii electronice a lui Trump, cât și pe aceea că administrația Obama ar fi apelat la un serviciu de informații britanic ca să-l spioneze pe candidatul republican. Rogers a spus că așa ceva ar fi împotriva acordurilor încheiate cu Marea Britanie în domeniul informațiilor în urmă cu mai multe decenii. La începutul audierilor de azi, președintele Comisiei pentru Servicii de Informații, republicanul Devin Nunes, s-a declarat de acord cu membrul democrat în comisie, Adam Schiff, că n-a existat vreo instalație de ascultare propriu-zisă la turnul Trump. Nunes a adăugat însă că nu este exclus să fi fost alte forme de supraveghere. La audierile de astăzi, reprezentantul Adam Schiff s-a declarat convins, printre altele, că Rusia s-a amestecat în alegerile de anul trecut.
We do not yet know whether the Russians had the help of US citizens, including people associated with the Trump campaign.
Șef a spus că ceea ce încă nu se știe este dacă Moscova a fost ajutată să influențeze alegerile de către cetățeni americani, eventual de membri ai echipei lui Trump. Șef a mai spus că multe persoane din anturajul lui Trump și însuși Trump au legături de afaceri cu Rusia, ceea ce, a adăugat el, nu este un delict. Dar dacă echipa de campanie lui Trump sau oricine altcineva i-a ajutat și i-a acoperit pe ruși, ar fi nu doar un delict grav, ar reprezenta una din cele mai șocante trădări din istorie ale democrației, a spus reprezentantul democrat.
A fost Mircea Țicudean, audierile continuă și vom reveni asupra subiectului în emisiunea noastră viitoare de la ora 21 și pe paginile noastre de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Obsedate de creșterea audienței, unele instituții de presă, mai cu seamă televiziunile, prezintă cu lux de amănunte cazuri șocante în care sunt implicați copiii fără să se îngrijească de consecințele acestui gen de reportaje. Astfel s-ar putea sintetiza concluziile unei discuții publice inițiate de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului. Dezbaterile asupra reflectării în media a subiectelor despre grupuri vulnerabile vin după ce acum o săptămână, opinia publică a fost guduită de suiciderea a doi tineri cauzată, potrivit mai multor surse media, de un joc viral pe rețelele de socializare. Copiii sunt vulnerabili datorită vârstei și lipsei lor de experiență de viață. Ei nu pot reacționa adecvat, iar un reportaj în care apar detalii ce îi pot identifica cu precizie, mai ales atunci când ei sunt victime, le dăunează iremediabil, susține directoarea Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu.
Noi am avut câteva cazuri în care a trebuit să reabilităm copiii în urma reflectării cazului în mass media. În momentul în care copilul era în reabilitare, apăreau articole despre aceste cazuri, despre cazurile lor și atunci copiii revineau cu simptome noi, cu agravări ale situației și era cazul să intervenim deja și pe această palieră, să lucrăm deja pentru a micșora traumatismul copilului apărut în urma reflectării cazului în mass media.
Daniela Sâmboteanu recomandă jurnaliștilor să evite detaliile senzaționale și să se aprofundeze în cercetarea unor probleme de sistem, să abordeze autoritățile, actori din comunitate, astfel încât să contribuie contribuie la sensibilizarea cu randament a opiniei publice și a celor care trebuie să soluționeze problema, în loc să se insiste pe ceea ce ar putea deveni model de urmat pentru alte persoane aflate în situație de risc. Centrul pentru Jurnalism Independent instruiește de mai mult de un deceniu jurnaliștii ca să abordeze profesionist subiectele despre categoriile vulnerabile, mai cu seamă despre copii, dar în același timp învață elevii din licee în cadrul unui curs special cum să consume știrile din media. Pentru că este important, susține Nadin Gogu, ca din școală elevii să poată distinge informația de calitate de cea care le-ar putea dăuna. O altă recomandare ce ține de responsabilitatea jurnalistului și necesitatea de a face materialele de presă cât mai complex a fost făcută de Daniel Mazepa, psiholog în cadrul Ministerului de Interne.
Când persoana a auzit o știre care cumva venea să defăimeze pe cineva, să o stigmatizeze, ulterior ați infirmat-o prin aducere de dovezi, că nu este drept. Dar efectul negativ al primei știri rămâne în conștiința lui.
Derapajele presei în raport cu diferite categorii de persoane vulnerabile pot fi sesizate de orice cetățean la Consiliul de Presă, Autoritatea de Autoreglementare în Media, iar în cazul posturilor de radio și TV și la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Cine nu-și amintește renumitele versuri ale lui Arthur Rimbaud? Dar ce te faci când, delicate fiind, își pierde viața chiar bărbatul iubit? Este punctul de plecare al romanului Delicatețe de David Fionchenos, Nemira 2013. Era duminică? Ei îi plăcea să citească, lui să alerge, nu avea de unde să știe că îl vede pentru ultima oară. Rămasă singură după moartea soțului său François, accidentat de o furgonetă ce transporta culmea flori pentru o logodnă, Natalie își revine cu greu și abia la capătul câtorva luni se reangajează la firma unde lucra, iar în scurt timp e promovată în fruntea unei echipe. 3 ani și-a măcinat viața în gol, până în ziua în care s-a trezit foarte aproape de fața lui Marcus. Ce voia de la el? Discretul suedez din echipa ei nu a mai avut vreme să formuleze această întrebare în mintea lui, fiindcă ea a început să-l sărute cu putere. După care, nimic. Însă și Natalie întrebându-se de ce a fost nevoie de acest sărut, cu precizarea autorului că nu ne stăpânim ceasul biologic, în cazul de față al doliului. Și cum, la rândul lui, Marcus a cunoscut doar înfrângeri pe frontul erotic, atenția frumoase femei și încă șefă îi dă și lui viața peste cap. Bref, ca să nu-i rămână dator, o sărută. La fel, prin surprindere. Se poate afirma că tocmai s-au găsit două sensibilități ultrageate. E ca și cum frază de la pagina 95. El trebuia să fie genul de persoană care crede că frumusețea se depune cu grijă noaptea într-o cutie, s-ar ciocni cu teribila frază lui Thomas Mann din Moarte la Veneția, citată la pagina 115. Cel care contemplă frumusețea este predestinat morții. Doar că de data asta viața este câștigătoare. Natalie a izbucnit într-un hohot de râs cu lacrimi. Lacrimi de râs s-au prelins pe obrajii ei pe care se uscaseră lacrimile durerii. Bonjour, delicates! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează despre faptul că Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, își dorește să fie promovat în calitate de judecător la Curtea de Apel. Victor Micu este în prezent magistrat la judecătoria Chișinău, iar marți, 21 martie, CSN urmează să examineze solicitarea judecătorului de a fi verificat de către Colegiul de Evaluare, Colegiul pentru Selecție și Comisia Unică a Institutului Național al Justiției, în vederea promovării în instanța ierarhică superioară. Dintr-o anchetă publicată recent pe portalul anticorupție.md, aflați că mai multe camere de audiere a copiilor, reparate și amenajate pe banii donatorilor străini, nu au fost utilizate niciodată în ultimii 2 ani. Autoritățile au irosit banii și au dotat câteva zeci de camere de acest fel, cele mai multe din care nu corespund standardelor. În timp ce în unele raioane au fost deschise și câte 3 camere pentru copii, în altele nu există niciuna. O altă investigație arată că de când liberalul Iurie Dârta și-a început activitatea politică, una dintre companiile sale, Dansicon SRL, a ridicat câteva complexe rezidențiale în cadrul unor proiecte investiționale realizate în parteneriat cu statul. Printre cele mai mari afaceri a fost cea cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În baza unui contract cu instituția, Danzi Consiliului a construit pe un teren al statului 34 de blocuri de locuințe, o treime dintre apartamente fiind vândute la preț preferențial angajaților din domeniul sănătății. Ce a rezultat în urma acestei afaceri? Aflați de pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe internet la europaliberă.org. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.